Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Qəbələ klubunun kapitanı Cavid Hüseynov azadlığa buraxılıb. O, jurnalist Rasim Əliyevin qətli ilə əlaqədar iş üzrə həbs edilmiş və məhkum olunmuşdur. Futbolçunun azadlığa buraxılması Rasim Əliyevin qohumları və həmkarları arasında bir mənalı qarşılanmayıb və azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Qəbələ futbol klubunun sabiq kapitanı Cavid Hüseynov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə oktyabrın 12-sində azadlığa buraxılıb. Cavid Hüseynov jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsi cinayət işi üzrə həbs olunmuş və məhkum edilmişdi. Məhkəmə futbolçunu 4 il azadlıqdan məhrum edən hökmündən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxıb. Apellyasiya şikayətinin arqumentlərini haqlı sayan məhkəmə onu təmin edib. Vəkilin dediyinə görə məhkəmə Cavid Hüseynovun həbsdə qaldığı 1 il 2 ay müddəti hesablayaraq futbolçunu cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edib. Futbolçunun gözlənilmədən azadlığa buraxılması onun ailəsi, həmkarları və yaxınları tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Döyülərək ölən jurnalistin atası Məmmədəli Əliyev məhkəmənin qərarını ağlasığmaz adlandırıb. Biz Cavid Hüseynovun məlumat verməməyə görə həbs edilməsi ilə razı deyildik. O cinayətin təşkilatçısı idi. O oğlumuzun qatilidir, deyirdi Əliyev. Əliyev qeyd edib ki, Hüseynovun əmsi mayın 27-sində barışıq xahişi ilə gəlib. Barışığı mümkün saymayan ata vurğulayıb ki, vəkillərlə məsləhətləşmələrdən sonra müvafiq addımları atacaq. Lakin İşin bütün emosionallığına baxmayaraq, hətta Rasimin həmkarları arasında da hökmü ədalətli sayanlar var. Jurnalist Aytən Məmmədova deyir ki, futbolçu Cavid Hüseynovun günahı məhkəmədə sübuta yetirilməmişdi.
Cavidin azadlığa buraxılmasına üzrə 250 alqış verənlər kateqoriyasına deyiləm. Amma digər tərəfdən, əgər biz qanunun adiliyindən, hüquqi dövlətdən danışırıqsa, onu da deməliyəm ki, Cavidə 3-7-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndləri ilə verilən ittihamlar məhkəmədə sübuta yetirilmədi. Hər halda bunu da yəni havadan demirəm, bunu Cavidin məhkəməsini əvvəldən axıra qədər izləmiş biri kimi deyirəm. Mən bununla Cavidin tamamilə günahsız olduğunu iddia eləmək niyyətləri deyiləm. Ola bilər ki, istintaq qeyri-peşəkar aparılıb, kişi aparılıb, yetərincə sübutlar ortaya qoyulmayıb. Ola bilər ki, qeyri-peşəkarlıq deyil, bilərəkdən onun əleyhinə olan sübutlar ortaya qoyulmayıb. Yəni, eyni zamanda bu variantda istisna olunmur ki, həqiqətən Cavidin o məsələdən xəbəri olmayıb və onun əleyhinə sübutlar olmayıb, ona görə ortada yoxdur. Yəni, ən müxtəlif mülahizələr irəli sürə bilərik, amma fakt saxlığında qalır. Digər tərəfdən, 307-ci maddənin sübuta yetirilməməsi ilə bağlı. 307-ci maddə o deməkdir ki, birinci və ikinci bəndlərində biri budur ki, ağa cinayətinin hazırlandığını əvvəlcədən bilib xəbər verməyib. İkinci bir məsələ, sonradan cinayətin törədildiyini bilib, bu barədə hüquq mühafizə orqanına xəbər verməyib. Deməli, əvvəlcədən xəbər verməməklə bağlı Cavid ortaya mesajlar qoydu ki, mən bizim oğluna yazmışdım ki, və ortada da bu mesajlar var. Mən artıq Rasimlə danışmışam, öz aramızda həll eləmişik, sən qarışma, sən getmə. Və yəni, bu o deməkdir ki, yəni, hər halda məni inandırır. Əgər əks argument yoxsa, mən inanıram ki, deməli, Cavid deyib ona ki, getmə. Yəni, bu cinayətin baş verməsini istəməyib. İkinci bir məsələ, yəni, cinayət baş verəndən sonra onu gizlətməyə gəlincə, yenə də Cavid Rasimin yanına xəstəxanaya gedəndə, o orada olanda artıq ora 8-ci bölmənin təhqiqatçısı gəlib Rasimdən ifadə alırdı. Yəni, bu o deməkdir ki, Cavid Rasimin yanına gedəndə adam hüquq mühafizə orqanlarının bu barədə məlumatı var idi. Digər tərəfdən, artıq bu barədə bütün sahiblər, hüquqi informasiya vasitələri yazmışdırsa, deməli, burada gizlətmədən söhbət edə bilməzdi. Mən Cavidə konkret bu məhkəmə önünə çıxarıldığı maddələrlə verilən ittihamların sübuta yetirilməsinə danışıram. Amma hər bir halda Cavidin müəyyəli məsuliyyəti var. Və bu, yəni, mübahisələndirilməz bir məsələdir. Bunu mən mübahisələndirmirəm. Azadlığa çıxması məsələsi ilə bağlıdır. Təbii ki, məsələn, onun anası Cavidi təkbaşına böyütmüş, uşağı təkbaşına böyütmüş bir ana övladının həbsdə çıxmasına bir tərəfdə sevinir. Amma digər tərəfdə yeganə oğlunu itirmiş analar Seyfurə xanım, o da azadlıq təsəllisi o idi ki, oğlunun ölümündə günahkar hesab elədiyi şəxslər həbsdədə cəza çəkirlər. Və artıq o da, belə deyim, onun əsas günahkar hesab elədiyi adam azadlığa çıxıbsa, deməli bu dəqiqə Seyfurə xanımın ürəyi patlayır. Yəni, belə bir vaxtda yəni, deyə bilmərəm ki, mən sevinirəm.
Bu jurnalist Aytən Məmmədovanın fikirləri idi. Elə idman jurnalisti Elçin Cəlilov da düşünür ki, Cavid Hüseynov bu cinayətin birbaşa iştirakçısı olmayıb.
Cavidlə mərhum bizim həmkarımız Rasim arasındakı mübahisə biraz anlaşılmazlığına yaranmışdı. Çünki onun əl hərəkəti, yəni videolarda o hadisələrlə maraqlanan şəxslər bilir ki, onun videosu da var idi. Həmin videoda Cavid briefingdə jurnalistlərdən kimisə agahı sualına əl işarələrlə cavab verir. Sonradan o Facebookda belə təqdim olmuşdu ki, Cavid ədəbsiz jest edir. Amma əslində elə deyildi və bu mübahisə Cavidlə həmkarımız arasında olmuşdu və onların arasında mübahisə mən bildiyim qədər həll olunmuşdu. Amma sonradan işə Cavidin qohumları, həmin o tutulan şəxs, İsmailov soyadlı şəxs gelişən idi, deyəsən, tam yadıma gəlmir indi. O da qoşulub, mübahisə yenidən qızışıb ki, yəni belə deyək, yatırılmış mübahisə yenidən qızışıb və müştərisi də böyüyüb. Sonra o şəxsən rəsimləndi ki, çağırıb görüşə, məsələni canlı üzə həll eləmək üçün və belə olub ki, Cavidin dediyinə görə, məhkəmə proseslərində dediyinə görə mən demişdim ki, ona söhbət bağlanıb, məsləhət deyil uzatmaq. Amma niyəsə söhbət uzanıb, gedib Rasimlə görüşüblər, tək həmin şəxs də tək olmayıb. Düzdür, həmin şəxsin özü də, onun həmin mübahisə vaxtı orada olan şəxslər də həbsdə də hazırda uzun, yəni layiqli deyək ki, belə deyək ki, cəza müddəti çəkirlər. Amma hadisənin çevrəsi bununla da qapanmır. Çünki o hadisədə, o videoya baxanlar bilirlər ki, görürlər ki, gözlənilmədən özü Cavid Rasimin görmədiyi bir tərəfdə onu vurur həmin şəxs. Çarəsiz bir vəziyyətdə qalır Rasim, sonradan xəstəxanaya çatdırılır. Amma xəstəxanada da həkimlərin səhlənkarlığı böyük bir mövzudur, bu mövzuda böyük bir araşdırması istiqamətdir. Çünki adam sağlam açıqlama verir, danışır hamıyla, gecənin bir yarısı birdən-birə keçinir. Ölkədə ciddi sayılacaq, böyük sayılacaq bir xəstəxanalardan birində bilinirdi ki, o adam ora vurulub, xəsarət alınıb, döyülüb, gətirildi bura. O ən azı ciddi rentgen müayinəsindən keçirilmədi, daxil orqanlarında zərbə var yoxsa yox, onlar müəyyənləşdirilmədi, sonra palata şəraitinə keçirilmədi. Amma görünür ki, bunlar edilməyib, böyük bir sual yaranır. Niyə? Yəni həkimlərin səhiyyənin şablon sayılacaq bir davranışı ki var, onu niyə edilməyib? Bu öz yerində. Bunların hamısı bu və digər məsələlər var ki, hələ də açıq qalır. Hər halda Cavidin birbaşa iştirakçı olmadığı və onun ittiham edildiyi iki maddə ki, var idi, 4 il səfrənə sonra o maddələrə görə iş verilmişdi. Mənim bu haqda geniş araşdırma məqaləm də var idi ki, əslində bu prosesdə həmin maddələr üzrə Cavidin ittiham edilməsi və həbs müddəti verilməsi doğru deyildi. Çünki Cavid o istiqamətlər üzrə heç bir təqsiri daşımır. Mən hesab edirəm ki, hüquq əgər doğrudan da proses ədalətli qiymət verəcəksə, daha dərindən daha təfsil araşdırmalıydı. Aidiyyatı maddələr üzrə o cəzalandırılmamışdı. Ondan başqa günah məsələsi biraz müqəddəs həm də anlayışdı. Yəqin ki, Cavid öz mənəvi, öz daxilində anlayır ki, vəziyyət əslində nədir. Çünki onların ikisinin arasında problemi onların ikisindən başqa heç kəs bilmir. Biri dünyada deyil, biri isə hələ ki sağ. Sadəcə xoşa gəlməyən odur ki, Cavid həbsdən çıxıb, bəli, sevindiricidir ki, yəni, əgər doğrudan da bir insan əksər etmiş hesab edirdik ki, tam maddələr üzrə, aidiyyatı maddələr üzrə həbsə alınmayıb, cəza müddəti kəsilmək ona. Amma o çıxıbsa, bəli, sevindiricidir, amma bu qədər bahis nümayişkarına şəkildə sevinmək biraz doğru alınmadı. Çünki hər halda, hara qədər mübahisə olur olsun, hara qədər dava olur olsun, bir insanın ölümünə bu səbəb olmamalıdır. Əgər ölümünə səbəb olubsa və xüsusən də bu ölən şəxs jurnalist isə öz fikrinə görə, səsləndirdiyi fikrə görə xəsarət alıb, ölümcül xəsarət alıbsa, bu ölkə adına da, idmançının adına da və ümumiyyətlə bizim hamımızın adına böyük bir utancdır.
Bu idman jurnalisti Elçin Cəlilov idi. Lakin hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bu fikirlərin heç də hamısı ilə razılaşmır və deyir ki, Cavid Hüseynov nəticə etibarilə məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşıyırdı. Hüquqda bu məsələ xüsusi nəzərdə tutulub.
Ümumiyyətlə, Rasim ölümünlə bağlı araşdırmanın tam obyektiv aparılmadığını mən düşünürəm. İlk növbədə ona görə ki, həkimlərin bu prosesdə ümumiyyətlə fəaliyyəti qiymətləndirilmədi obyektiv olaraq, hansı ki, onların da ciddi səhv var idi. Və Rasimi hadisə yerinə dəvət edən, hadisə çağıran və ikna edən ən önəmlisi hadisə yerinə getməyə bu Cavid olmuşdu. O qəsdən olmasa belə, nəticə itibarilə bir qəsdə olmadan da məsuliyyət daşıyırdı bu məsələ ilə bağlı. Hüquqda bu məsuliyyət də var, çünki nəticə itibarilə hadisə baş verib və bu hadisə yerinə getməkdə o təşkilatçı kimi prosesin içərisində olubdur. Çünki Rasim ölmədən öncə müsahibəsində çox açıq şəkildə demişdi ki, o hadisə yerinə getmək niyyəti yox idi. Onu Cavid ikna etdi ki, gedin, halallaşın, söhbət edin, çay için və s. Yəni, burada əlbəttə deyə bilmərik ki, bu prosesi birbaşa bilərəkdən eləyirdi, amma bilməyərək belə şəxsin ölümünə nəticə itibarilə səbəb olanlardan biri olub. Hüquqda bunun da məsuliyyəti var. Təəssüf ki, istintaq məsələni sadəcə şahid qismində qiymətləndirdi və Cavidi təşkilatçılar içində deyil, şahid kimi ayırdığına görə bugün artıq o azadlığa çıxdı. Amma düşünürəm ki, ədalət tam araşdırılsaydı, ədalətli şəkildə qərar qəbul olunsaydı, nəticə bu olmayacaqdı. Və ya Cavid deyil, bir başqa sıradan bir şəxs bunu etsəydi, yəqin ki, o da təxminən 7-8 il digərləri ilə bərabər hal-hazırda həbs yatardı. Bugün bir monitoring aparılsa, bənzər hadisələrdə çox sayda içəridə insan var.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli. Biz isə xatırladırıq ki, jurnalist Rasim Əliyev ötən il avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən döyülmüş və ayın 9-una keçən gecə bir sayılı kliniki tibbi mərkəzdə vəfat etmişdi. Bu ölüm işi ilə əlaqədar Cavid Hüseynova daxil olmaqla 6 nəfər həbs edilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımızın növbəti bölümünə keçmədən kiçik bir xəbər. Portuqaliyanın keçmiş baş naziri Antonio Guterres BMT-nin yeni baş katibi təyin edilib. Qərar oktyabrın 13-də BMT Baş Assambleyasının iclasında qəbul olunub. Guterres səlahiyyətlərinin icrasına 2017-ci ilin yanvarın 1-dən başlayacaq. BMT-nin ümumilikdə 193 üzvü var. BMT Təhlükəsizlik Şurasının isə 5 daim üzvü var. Bunlar ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransadır. Şuranın qalan 10 qeyri-daim üzvləri isə 2 ildən bir dəyişir. 67 yaşlı Guterres bu vəzifədə Cənubi Koreyanın nümayəndəsi Ban Ki-munu əvəz edəcək. İki müddət təşkilata baş katibliyə edən Ban Ki-munun səlahiyyətləri 2016-cı ilin sonunda bitir. Baş katib 5 ildən bir seçilir. Antonio Guterres 1995-2002-ci illərdə Portuqaliyanın baş naziri, 2005-2015-ci illərdə BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı olub. İndi isə sırada Azadlıq Live proqramdır.
Salam, Azərbaycan millisinin uğurları təsadüfidir, yoxsa futbolun səviyyəsi doğrudan da qalxıb? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan səhiyyəsinin durumu, səhvən kəsilən sağlam orqanlar. Prezident daha çox pamuq həkim deyir, pamuqçılarsa qiymətdən narazıdır. Bu il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerikalı yazar bəstəkar aldı. Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfədir ki, dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsinə çox uğurla başlayıb, 9 mümkün xaldan 7-sini toplayıb. Qələbələr davam eləyərsə, milli 2018-ci il dünya çempionatında iştirak eləyə biləcək. Həmişə tənqid olunan Azərbaycan futbolçuları necə oldu ki, belə uğura imza atdılar? Qələbələr heç-heçə təsadüfidirmi? Həm Norveç, həm də Çexiya ilə oynamış Ruslan Qurbanov deyir ki, təsadüf heç nə yoxdur.
Doğrudan da çox adam elə bilirdi ki, biz qalib gələ bilməyəcəyik. Amma məşqçimiz bizə qələbənin yolunu yaxşı izah etdi. Dedi ki, sözümə əməl etsəz, qalib gələcəksiniz. Doğrudan da belə oldu. Növbəti hədəfimiz Şimali İrlandiya isə əla komandadır. Biz uzmağa getmirik. İkinci yeri əldən buraxmamağa çalışacağıq. Çalışacağıq ki, qalib gələk.
Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov Azərbaycan komandasının bu dəfəki qələbələrini 4 əsas səbəblə izah edir.
Yeni məşqçi Robert Krasinecki əvvəlki məşqçi Bertie Fox'dan daha yaxşı nəticə göstərir. Azərbaycan klub futbolundakı uğurlar oyunçuların beynəlxalq oyun təcrübəsini artırıb. Çexiya və Norveç yığmaları, xüsusilə də Çexiya komandası nəsil dəyişmə prosesi yaşayır və zəifdilər. Əvvəlki iki oyunda qazanılan qələbə Çexiya ilə üz-üzə gələn azərbaycanlı oyunçuların özünə inamını artırmışdı.
Bəs Azərbaycanın bu uğurlarının davamı gələcəyimi, ölkə futbolunun hansı problemləri hələ də qalır? Bu haqda biraz sonra danışacağıq, hələlik isə başqa mövzularımıza keçək. Azərbaycan səhiyyə sisteminin durumuna görə dünya ölkələri arasında ən axırıncı sıralardadır. Bloomberg agentliyinin səhiyyə sisteminin effektliyini göstərən son reyting cədvəlində belə deyilir. Əhalisi 5 milyondan artıq olan 55 ölkə arasında Azərbaycan 53-cüdür. Növbəti reportajımız 17 illik kağız üzərində qalan icbari tibbi sığorta barədədir.
Özümü müalicə elətdirə bilmirəm.
57 yaşlı Vahab Əliyev bugünlərdə bilib ki, xərçəng xəstəsidir. Dediyinə görə, Milli Onkologiya Mərkəzində onu müayinə edən həkimlər hesab ediblər ki, təcili kimyoterapiyaya başlamaq lazımdır, amma çox keçməyib ki, bu cür müalicədən imtina ediblər.
Qanın pulunu, EXON pulunu ödəmədiyimizə görə, orada həkimə dedilər, bir-birinə dedilər, bu pulsuz əmələ gələn şeydir. O da məndə xanım, həqiqətən də Allah şahiddir ki, imkanım yoxdur, verməyə. Özüm də səhərə qədər yata bilmirəm ağrıdan.
İndi Vahab Əliyev kimyoterapiya əvəzinə Milli Onkologiya Mərkəzinin verdiyi dərmanı qəbul edir. Amma deyir ki, durumu günü-gündən pisləşir. Mədə xərçəngi qidalanmasını da mümkünsüz eləyib, gününü yataqda keçirir. Ölkədə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən xəstəxanalarda əhaliyə pullu xidmət hələ 2008-ci ildən ləğv olunub.
Son 13 il ərzində 600-dən çox tibb ocağı yenidən qurulub, tikilib. Bu səhiyyə sistemimizin inkişafı üçün çox böyük uğurdur, böyük nailiyyətdir və nəticədir.
Korrupsiya, həkim səhlənkarlığı, mütəxəssis çatışmazlığı, bütün bunların fonunda ölkədə yeni xəstəxanalar tikilir, köhnələri təmir olunur, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər hər il artırılır. Bu il dövlət büdcəsi xərclərinin 4.6%-i, 745 milyon manatı səhiyyəyə ayrılıb ki, bu da ötən ildən təxminən 1% çoxdur. Amma
2008-ci ildə icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi yaradılsa da, ölkədə icbari tibbi sığorta hələ də tətbiq olunmur. Həkimlərin orta aylıq əmək haqları təxminən 220 manatdır.
Vətəndaşların sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi və həkimlərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, məhz bu iki amil də olmalıdır ki, ölkədə yetkin səhiyyə sistemi olsun. Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla bu fikirdədir. Deyir ki, həkimin əməyi adekvat ödənilməyincə, səhiyyədə korrupsiyanın qarşısını almaq mümkün olmayacaq. O ki, qaldı xəstəxanaların maddi texniki bazasına, ölkədə icbari tibbi sığorta yoxdursa, bu baza da vətəndaşın xeyrinə işləmir. Professora görə, peşəkar kadrların yetərincə olmaması da bir başqa bəladır.
Bu avadanlıqların düzgün qurulması, əhali üzrə düzgün paylanması, həmin ambulatoriya diaqnostika mərkəzlərinin lazımı yerdə tikilməsi məsələsi birbaşa səhiyyə təşkilində məsul olan qurumların çiynində olan məsuliyyətdir və burada ciddi nöqsanlar var.
Elə təkcə mətbuata bəlli faktlar səhiyyədəki duruma bir daha diqqət çəkir. Məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda təkcə bu ilin yanvar ayında 6 ana ölümü faktı qeydə alınıb. 87 yaşlı Tərlan Məmmədovanın iltihablı sol ayağı əvəzinə sağlam sağ ayağı kəsilib. 65 yaşlı Svetlana Əliyevanın da öd kisəsi əvəzinə mədəsinin kəsib götürüldüyü iddia olunur. Müalicə üçün qonşu ölkələrə xüsusən də İran və Türkiyəyə üz tutan xəstələrin sayı isə ildən ilə artır. Ekspertlərə görə icbari tibbi sığorta tətbiq edilməyincə bu problemlər də öz həllini tapmayacaq. Rəsmilər isə icbari tibbi sığortanın pilot layihə kimi bu ilin sonundan tətbiq olunacağını, daha sonra ölkə üzrə işləyəcəyini deyirlər.
Özüm özümdə deyirəm ki, bir şey canımı tapşırıram.
Vahab Əliyev isə düşünür ki, dövlət onun kimi xəstələrə pulsuz tibbi xidmət göstərilməsi barədə qərar çıxarıbsa, indi bu xidmətdən yararlanmaq onun da haqqıdır. Bu haqqının tanınmadığı hər günsə ömründən silinir.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, neftin qiyməti düşən vaxtda ölkəyə başqa məhsul satmaqla valyuta gətirmək lazımdır. Ölkə başçısı diqqəti pambıqçılığa çəkir. Deyir ki, pambıqçılığın inkişafı sosial məsələlərin həllinə də təkan verəcək. Pambıqçıların da fikri maraqlıdır. Reportaja baxaq.
40 sentiner, 50 sentiner pambıq verilən yer, indi 10 sentiner, 15 sentiner pambıq verir. Boyna biz nə dolana bilərik?
Qara qızıldan gələn gəlirlər azalandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ağ qızılın istehsalını artırmaq barədə düşünür. Amma problemlər pambıqçı kəndlilərdən də yan keçməyib. İmişlinin Aranlı kənd sakinləri deyirlər ki, şoranlaşan torpaqlarda məhsuldarlığın aşağı düşməsi bir yana gübrə almağa da imkanları yoxdur.
Əsasən bu pambıqçılığın inkişaf etdirmək üçün birinci drenaj kollektor sistemi təmizlənməsidir. Yəni Sovet dövründən bəri drenaj kollektor sistemi təmizlənmir. Torpaqların 80%-ində şoranlaşma başlayıb gedir. Yəni ilk növbədə pambıq əkini üçün bu işləri görmək lazımdır.
Prezident İlham Əliyev ötən ay İmişlidə pambıqçılarla görüşündə bildirib ki, pambıq indi kəndlilərdən daha sərfəli qiymət alınır.
Pambığın alış qiymətini də biz artırdıq. ki, indi bu pambıq tarlalarda işləyənlər daha çox pul qazansınlar.
İnşallah.
Və şərait də yaxşı olmalıdır.
Fermerlər isə deyir ki, bu qiymət heç onların xərclərini də ödəmir.
Daha doğrusu yaxşı olar ki, pambığın qiymətinə düzgün biraz fikir verələr. Cəmaat, kənd cəmaatı 30% kənd cəmaatı pambıqçılıqla vaxtı ilə dolanıb, kolxoz vaxtı xeyrin şərin eləyib, toyun eləyib. Mən hər il 10-12 hektar pambıq əkirəm, Allahım üçün 3 ildir mən oğlum nişanıdır, mən onu toyun eləyə bilmirəm.
Pambığın dəyər qiyməti aşağıdır. Verilən o zəhərlər, maddələr, yardımları çıxıb eləyəndə bizim əlimizdə zəhmət haqqı qalmır.
İqtisadçı ekspert Vahid Məhərəmov bildirir ki, məqsədli şəkildə pambıq kəndidən ucuz alınır. Onun sözlərinə görə bəzi məmurlar bu sahədən də gəlir əldə etmək istəyir, bu da qiymətlərə təsir eləyir.
Dövlət məmurları manipulyasiya əldə etməklə çalışır ki, fermerləri aldatsın, onlardan deməli daha ucuz pambığı alıb özləri baha sata bilsin. Bugün dünya bazarında pambığın 1 kiloqramı 1 dollar 36 sentdir. Yəni bu da imkan verir ki, kəndlilər əldə etdikləri pambığı təxminən 70-80 sentə satıb yaxşı gəlir əldə edə bilsinlər.
Ekspertin sözlərinə görə bu sahədə məmur sahibkarlığına son qoyulmasa, nəticələr ürəkaçan olmayacaq. Azərbaycanda pambıq yığımı sürət götürülüb, Dövlət Statistika Komitəsinin oktyabrın 10-nu olan məlumatına görə plantasiyalardan 27 min ton, ötən ildəkindən 43% çox məhsul yığılaraq emal müəssisələrinə təhvil verilib. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerikalı yazar bəstəkar alıb, siyasi məzmunlu mahnılarına görə.
Altıncı ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Amerikalı mahnı müəllifi, yazar bəstəkar Bob Dylan'a verildi. Bunu oktyabrın 13-də İsveç Akademiyasının daimi katibi Sara Danis elan edib.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
Mükafat Dylan'a Amerikanın möhtəşəm mahnı ənənələri əsasında yeni poetik özünü ifadə forması yaratdığına görə verilib. Bob Dylan rock musiqisində böyük nüfuz sahibi sayılır. Onun yazdığı siyasi məzmunlu mahnılar ABŞ-da mülki hüquqlar, qara dərlilərinin hüquqları uğrunda hərəkatın himnə çevrilib. Bob Dylan 1941-ci ildə Yahudi ailəsində doğulub, əsli Rusiyadandır. 1905-ci ildə Yahudi talanlarından sonra ata-babası və nənəsi Odessa'dan ABŞ-a köçüblər. Bob Dylan həm də SSRİ-də konsert verən ilk fərqli musiqiçilərdən olub.
Futbol mövzusuna davam elətdirik. Azərbaycanlı azarkeşlər millinin qələbələrini necə izah edirlər?
Trener dəyişikliyi ola bilər, bir də ki, yeni oyunçular. Ancaq budur, yəni köhnə oyunçular elə də özlərini göstərdirlər. Yeni oyunçular cavanlara yol veriblər, cavanlar da özlərini göstərdirlər.
Keçən ildə hardasa sonacan döyüş, yəni döyüşmə futbolçularda sanki sonacan döyüşmə alınmırdı. Yəni sonacan döyüşmürdülər. Bu il sanki yəni komanda şəklində hamı bir yerdə döyüşməyə can atır.
Daha öncə futbol bizim ölkəmizdə yəni biraz aşağı səviyyədə idi. Ancaq yəni fikir verdilər ki, digər idman növləri bütün dünyada yəni bizi tanıtdırır, əsasən də güləş. Buna görə də öncə daha da həvəsləndilər bizim futbolçular.
Məşqçisi hansıdır? Gözəl məşqçisi. Bu ilki məşqçisi yaxşıdır. Çox gözəldir. Həm oyuncularımızda ürəklə oynayırlar. İdmana da hörmət eləsələr, yaxşı da gələcəyi var futbolumuzun.
Azərbaycan futbolunun belə idamı çox məşq eləməsi, uğurları onları belə gətirib qələbəyə çıxardı.
Əlbəttə, uğurun əsas başçı səbəbi Robert Krasinski-dir. Robert Krasinski çox gözəl kollektiv yaradıb. Bunun da nəticəsi ki, artıq komandamız cari çıxıldı. 3 oyuna 7 xal toplayıb. Əlbəttə, bu milli, ümumiyyətlə Azərbaycan futbol tarixində görünməmiş bir haldır ki, 3 oyuna 7 xal toplayasan.
İdman yazarlarından Coşqun Eldaroğlu isə bildirir ki, Çexiya və Norveçlə oyundan eyfariyaya qapılmaq lazım deyil.
Xeyli müsbət tərəflərin qeyd eləmək olar, amma mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə həm idman mətbuatı, həm ictimaiyyət, həm azarkeş kütləsi xeyli eyfariyaya qapılır, mən elə gəlir. Milli komanda keçirdiyi 3 oyunda heç də parlaq oyun göstərməyib. Deməli, ilk qələbəsini San Marino'nun qazanıb. Bilirsiniz ki, heç də asan qazanmadı qələbəni. Yalnız bir top fərqi ilə qələbə qazana bildi. İkinci oyunda Norveç üzərinə qələbə qazanıb. Norveç heç də formada deyil. Bilirsiniz, San Marino sonradan az qala məğlub eləyə bilmirdi. Qapısından top bıraxdı. San Marino top bıraxmaq da bilirsiniz ki, Avropada milli komandalar üçün çox utanverici bir şey sayılır. Çünki San Marino çox kiçik bir ölkədir.
Coşqun Eldaroğlu hesab edir ki, problemlər həll olunmazsa, qələbələrin davamının gəlməsi inandırıcı deyil. Azərbaycan noyabrda Şimali İrlandiya ilə, martda isə Almaniya ilə oynayacaq. Sabirski xarabalıqları 2014-cü ilə qədər bu ərazilərdə yaşayış var idi, ancaq 2014-2016-cı illərdə ərazidə aparılan söküntü işlərindən əlaqədar Sabirskidə yerləşən xeyli sayda yaşayış evi söküldü. Təkcə yaşayış evləri deyil, tarixi abidələr də buldozerin ağzına verildi. Burada bir əsrdən çox yaşayan tarixi binalar, muzeylər, məscidlər, hamamlar, Azərbaycanın tanınmış ziyalılarının yaşadıqları evlər yerlə bir edildi, geriyə isə uçuq sökük. Ağ-qara görüntülər qalıb. Nazirlər Kabineti 2016-cı ilin mayında Savitskidə 23 tikilini abidələr siyasından çıxarıb. Savitskinin hazırki durumu ilə bağlı fotogaleriyanı saytımızdan izləyə bilərsiniz. Savitskidə söküntü 2014-cü ilin yanvarından başlayıb, indiyə qədər 4000-dən çox bina dövlət ehtiyacları üçün alınıb. Və salam, bugünlük sizə deyəcəklərimiz bunlar idi. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
İndi isə sırada idman və hava məlumatı.
Norveç Futbol Federasiyasının icraiyyə komitəsi yaxın vaxtlarda ölkə yığmasının çıxışını qiymətləndirəcək. Bunu Federasiya Prezidenti Terje Svendsen qurumun rəsmi saytına açıqlamasında deyib. O bildirib ki, 2018-ci il Dünya Çempionatını seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 8-də Azərbaycan yığmasına 0-1 hesablı məğlubiyyətdən sonra belə bir qərar qəbul edilib. Sadəcə San Marino ilə 11 oktyabr görüşünü də gözləmək lazım gəlib, amma bu komanda üzərində 4-1 hesablı qələbə də federasiyanın fikrindən döndərməyib. Madridin Real klubu futbolçusu Gareth Bale ilə müqaviləni yeniləyəcək. İdman portallarının məlumatına görə yarım müdafiəçi ilə müqavilənin müddəti 2022-ci ilə dək uzadılacaq. Yaxın günlərdə rəsmi müqavilə imzalanacağı gözlənilir. Gareth Bale Realda 2013-cü ildən çıxış edir. Həmsinin Realın əzələ rəqibi olan Barcelona, Luis Suarez, Ivan Rakitic və Marke Andre Ter Stegen ilə müqaviləni yeniləməyə hazırlaşır. Yerli mətbuatın yazdığına görə bu oyuncularla da müqavilənin müddətinin 2022-ci ilə dək uzadılması barədə razılıq əldə olunub. Bu futbolçuların hazırki müqaviləsi 2019-cu ildə başa çatır. Başqa bir məlumata görə isə Realın forvardı Cristiano Ronaldo Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Kitabın rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə o Twitterdə ən məşhur idmançı olduğu üçün bu kitaba düşüb. Məlumata görə Cristiano Ronaldo'nu Twitterdə 47 milyondan çox insan izləyir. Və sonda hava haqqında oktyabrın 14-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 17-21, Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən havanın yağmursuz keçəcəyi, amma gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 10-15, gündüz 18-23, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Belə də bir proqramımız başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq live proqramını həftə içi hər gün axşam saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Bir də əlbəttə sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Proqramı aparırdı Zülfüqar Rüfətoğlu. Sağ olun, salamat qalın.